Doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, v tem tednu so vremenske razmere na različnih koncih sveta znova povzročale težave. To skoraj da ni več nič nenavadnega. Na Škotskem je bilo pred dnevi nenavadno vroče, na to je snežilo, na Japonskem je divjalo neurje in močen dež, v ZDA je Teksas prizadela množica tornadov, ne nazadnje tudi sušno obdobje v Sloveniji. Na srečo smo dočakali nekaj dežnih kapelj, pa vendar, kaj botruje takšnim nenavadnim vremenskim razmeram oziroma skrajnostim, če lahko tako rečemo?
Res je, vreme seveda je variabilno in smo navajeni, da je muhasto, vendar v zadnjih desetletjih resnično opažamo neobičajne vremenske vzorce. Recimo leto 2011, ki je bilo za nami, je bilo nekako proglašeno, ko smo ga analizirali za leto ekstremov in na tihem smo vsi upali, da se v letu 2012 bo vreme nekoliko umirilo, no pa je že začetek leta pokazal, da daleč od tega. Neobičajni vzorci, recimo tudi zima, ki smo jo preživeli, mi smo imeli nenavadnih nekaj mrzlih dni, medtem pa prebivalci Združenih držav so dejansko hodili v sredi zime v kratkih rokavih. Del vzroka dejansko so podnebne spremembe, ki rušijo tisto, kar smo poznali kot običajno. Gre za premike splošne cirkulacije zraka. Vremenske tvorbe ustrajajo na istem mestu dlje časa ali pa recimo se pojavljajo na mestih, kjer prej nismo bili navajeni. In vreme, ki bi v neki državi bilo popolnoma normalno, seveda v drugi deželi povzroči ekstreme, škodo in seveda, kar je najbolj žalostno, tudi vremenske ujme. Tako da ja, del krivde leži v podnebnih spremembah, ki povečujejo verjetno za ekstreme, seveda del je pa naravno vsebovalno v vremenu samem, ki je, kot mi rečemo, nelinearen proces, polno možnih izidov in včasih resnično so ti izidi tudi ekstrem.
No, pa če pogledamo samo Slovenijo, zima je bila pri nas, no, ni bilo spet toliko snega, kot bi lahko včasih pričakovali. V teh dneh je bila suša. Ali lahko iz tega potegnemo kakšno oceno, kako bo v naslednjih mesecih?
No, dejansko je kar precej ekstremno jesen naša bila, imeli smo najtoplejši september, imeli smo najbolj sušen november, imeli smo relativno toplo zimo, kot ste že vi omenila, pa seveda s tistimi 14 dnevi neobičajno nizkih temperatur. Predvsem pa skrbi suša in to vztrajno upadanje tudi podzemne gladine voda. Seveda težko je reči, da zdaj, ker smo imeli sušno pomlad, bomo imeli pa morda, kot bi kdo pričakoval, zelo vroče in zelo, ali pa recimo zelo mokro poletje. Mi se malo bojimo, da se nam utegne ponoviti leto 2003, ki se je začelo zelo podobno in potem se je nadaljevalo z hudo sušo v poletju, ki je potem se da res prizadila tudi kmetijstvo. Zaenkrat je vzorec zelo podoben, no ampak upajmo seveda, da se vreme ne bo v tem ponovilo. Bi pa vsem ljudem nekako položila na srce, da vreme je treba jemati resno. Mi imamo danes komunikacijske kanale, vremenske napovedi, imamo spletne strani, imamo na mobilnih telefonih, naprimer, aplikacije, ki nam kažejo radarsko sliko in podobno. Ljudje ne pogledajo, ne se ne izpostavljajo takrat, ko je recimo vreme ekstremno. Ustanimo doma, ne pojdimo na pot. Ne, mnogo krat se zgodi, da ko je napoved recimo hudega sneženja ali pa neviht, pa ljudje se jih najde vreme nepripravljene, bodi si na cesti, bodi si v planinah. Tega mislim, da je čas, da se naučimo, da ne počnemo. Je pa seveda tudi razmislek dolgoročen, potreben. Ne nazadnje, mi smo poplavna dežela, kot vidimo, smo tudi sušna dežela. Včasih je treba razmišljati o zavarovanju premoženja, o boljšem prostorskem planiranju. Jaz bi predvsem vzela vse, kar se dogaja, kot neki ziv, da se poskušamo z lastno pametjo in akcijo nekako tudi pripraviti, karkoli nas že čaka, recimo v poletju ali pa naslednja leta.
Se po vašem mnenju svet v tem trenutku v zadostni meri odziva na podnebne spremembe oziroma na te vremenske pojave in tako naprej?
Žal ne, žal ne. Jaz mislim, da je gospodarska kriza, finančna kriza, pravzaprav družbena kriza, ki jo imamo ta trenutek, ne samo podnebne spremembe, ampak tudi druge okoljske probleme porinila na rob zanimanja. Malo je pri tem tudi pripomogla politika, ki je ne nazadnje tudi v Sloveniji do okolja nekako spremenila tisto svojo naklonjenost. Jaz razumem varčevanje, razumem vse, kar je potrebno, pa vendar okoljski problemi se vračajo. Mi jih z ukinjanjem ministrstva ali kaj podobnega ne odpravimo. Vračajo se pa seveda, če jih ne rešimo pravočasno, v podvojeni obliki, v obliki večje škode, kot pa bi bila recimo, če bi pravočasno skušali nek problem rešiti. Jaz se samo tega bojim v svetovnem smislu, evropskem smislu ali pa v slovenskem smislu, da bomo to neaktivnost, nezavedanje danes plačevali čez nekaj let z veliko večjimi stroški, z večjimi transferi, bodi si za poplavljence, bodi si za tiste, ki ne bojo imeli vode. Tako da jaz bi pozvala vseeno, da skušamo gledati skrb za okolje kot eno najboljših dolgoročnih investicij, ki se nam bo povrnila ne, z dobičkom, ne pa za neko škodo.
Doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, klimatologinja, najlepša hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam, da načenjate te teme, ki so pomembne.
Hvala lepa.